Ljudsko tijelo je razvilo neverovatan sistem koji ga brani od mnogobrojnih mikroorganizama, različitih štetnih supstanci i abnormalnih ćelija, ali nekad i on ume malo da pretera. U ovoj epizodi pričamo baš o imunskom sistemu i alergijama, zajedno sa Ivanom Jančićem, doktorom nauka i docentom na katedri za imunologiju i mikrobiologiju na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Često se može čuti da neko kaže ja pao mi imunitet ili moram da ojačam imunitet, ali šta je zapravo imunitet?
Pa evo, lepo ste najavili opšti imunski sistem. Ajde sad ovako da krenemo. Mi kažemo imunski sistem, ne kažemo imuni, što je okej, nije greška. Prosto neki konsenzus u nekim našim krugovima, stručnim je to, ja ću tako govoriti, što ne znači da ljudi greše, nego prosto je to. Imunski sistem je jedan, kao što ste ga najavili, neverovatan sistem, mada pazite, on je samo deo našeg organizma i on funkcioniše u spletu sa svim ostalim komponentama koje su tu. Glavna njegova uloga, naravno prva ona asocijacija kad kažete imunski sistem je odbrana od infekcija, jasno. Međutim, mnogo je šira uloga. On je tu jako važan faktor u održavanju homeostaze, ravnoteže organizma. On je taj koji vrši imunološki nadzor, odnosno kontroliše da se naše ćelije lepo ponašaju, da ne odu u neku krajnost koja bi mogla da završi nekim kanceroznim, odnosno malignim poremećajem. Takođe, jako važnu ulogu ima u zarastanju, znači u završavanju procesa koji će se završiti reparacijom tkiva. I maltene iz dana u dan se sve više i više saznaje o tome, tako da mi danas znamo da on ima vrlo važnu ulogu i u interakciji sa mikroorganizmima koji žive u našem organizmu i koji možda čak taj mikrobiom, taj deo našeg organizma koji maltene neki danas smatraju i posebnim organom, koliko je to veliko i važno. A takođe vrlo važan u komunikaciji u našem organizmu. Znači, imunski sistem, njegove komponente, ćelije, organi, razne strukture su u stalnoj interakciji međusobno i sa ostalim delovima našeg organizma. Eto, otprilike, to je jedna slika kako za nas to izgleda. A kad vi kažete pao imunitet, i to jeste nešto što, mislim, i uopšte ljudi su zainteresovani za to i često ćete čuti ovo je dobro za imunitet, ovo je, i to je sasvim legitimna stvar. Ljudi prosto treba da razmišljaju o tim stvarima, ali ono što bih ja sad naglasio, važno je voditi neki uravnotežen, balansiran život. To je ono što je dobro i za imunitet i za sve ostalo. Eto da.
A pošto sami ste rekli, imunski sistem ima toliko različitih funkcija o našem organizmu, da li onda postoje različiti tipovi imuniteta ili imunoloških odgovora?
Pa da, u stvari, da bi lakše sagledali stvari, mi smo morali nekako prosto da podelimo, da bi videli, da bi mogli da razumemo, a onda mi koji radimo u ovim obrazovnim institucijama, da možemo to da prenesemo na studente, da bi prosto bilo lakše za sagledanje. Mi danas smatramo da postoje različite komponente imunskog sistema, ali sve vreme treba naglašavati da one funkcionišu zajedno i da ne mogu jedni bez drugih. Tako da su te podele u stvari veštačke, ali neka standardna podela je podela na urođenu imunost i podela na stečenu imunost. I sada glavni igrači u stečenoj imunosti su B i T ćelije, znači ćelije koje u stvari nose to, ali naravno u kompletu sa mnogim drugim ćelijama i mnogim drugim strukturama. A vi ste pomenuli na početku, ovo je sad afirmativno, međutim, može se desiti da imunski sistem pogreši, može se desiti da pretera u svojoj reakciji ili da nešto što je inače sopstveno pomeša i pobrka i prepozna kao strano, e onda imate patološke reakcije naše imunosti koje mogu biti, na primjer, autoimunost. Možemo i o tome nešto reći.
Možemo, mislim, što mene tiče, možemo i sad, možemo i kasnije.
Kako god.
Važi. Pa možda je zapravo onda najlakše, pošto ste rekli da ima toliko puno komponenata koje učestvuju u imunskom sistemu, da krenemo da objasnimo tih par glavnih aktera, zato što ćemo se na njih pozivati dok budemo objašnjavali sve ostalo. Ako ima smisla, možemo da krenemo prvo od ćelija, koje su glavne, pa onda pređemo na molekule i to.
Može. Ajde, eto, pomenuli smo B i T limfocite kao nosioce stečene imunosti. One su naravno u komunikaciji i utiču na mnoge druge ćelije i sad ono što ljudima poznato kad se uradi ono krvna slika pa sad imate onu formulu pa sad vidite tamo neke neutrofile pa vidite ne znam eozinofile, bazofile, to su sve ćelije koje imaju neku svoju ulogu u imunskom odgovoru, da li je njihova primarna uloga u zaštiti od bakterija ili je ili u reparaciji tkiva ili u prosto sakupljanju svega onoga sa čim naš naš organizam stupi u kontakt i pokazivanju ovim specijalizovanim ćelijama koje onda treba da odgovore na adekvatan način. Znači, taj imunski sistem, naš organizam je sve vreme u borbi sa spoljnom sredinom. I sva ta mesta gde mi imamo kontakt sa spoljnom sredinom su bogata ćelijama koje to kontrolišu, koje kupe to što dođe u kontakt. Znači, to je naravno koža s jedne strane, onda gastrointestinalni trakt, respiratorni trakt, sve ono što je kontakt sa spoljnom sredinom. Tu su ćelije koje su specijalizovane da pokupe ono što iz spoljne sredine eventualno prodrlo u organizam, pokažu ovim drugim ćelijama na poseban način i onda omoguće da one adekvatno odreaguju na potencijalno. Pazite, važno je, organizam stalno pokušava da štedi, ne želimo da rasipamo. Važno je da reakcija bude prava, da se odigra na ono što je potencijalno opasno po naš organizam, a ne da reagujemo na nešto što realno ne bi trebalo da je štetno. Ove ćelije to omogućavaju da na adekvatan način pokažu, mi to zovemo antigeni, ono što dolazi u kontakt sa našim ćelijama, da pokažu ćelijama imunskog sistema, pre svega B i T limfocitima, i da onda izazovu adekvatnu reakciju na taj antigen. A onda, ako je u pitanju antigen koji je potencijalno opasan, da on bude uklonjen, pa onda još kao karakteristika ove stečene imunosti, kada smo se već sreli sa nečim što je opasno, hajde da budemo spremni za sledeći susret sa time, pa da se napravi nešto što mi zovemo imunološka memorija. To je jedna mala vojska tih ćelija koje su već spremne kada sledeći put sretnete taj antigen da reaguju na njega.
Ajde onda kada smo objasnili šta su antigeni i opomenuli smo bijele krvne ćelije, odnosno granulocite i limfocite kao ključne aktere, ali ono što nedostaje u toj priči su zapravo antitela. Da li biste mogli da nam objasnite šta su ona i kako one zapravo...
Da. Antitela su molekuli, proteinski, oni su produkt B ćelija, znači B limfociti ekskluzivno produkuju antitela. Uloga antitela je u stvari da veže specifičan antigen. Antitela i nastaju tako što kada antigen uđe u organizam, bude prepoznat od strane receptora na B ćelijama. Ti receptori prepoznaju antigene po principu ključ brava, znači bukvalno ga prepozna po obliku i onda ako je adekvatnog oblika, ćelija se aktivira, prelazi, umnožava se i prelazi u jednu specijalizovanu fazu u ćeliju koja luči takva antitela u spoljnu sredinu sa idejom da gde god ta antitela nalete na taj potencijalno opasni antigen, da ga oblože, da ga vežu i to će onda biti signal da takav antigen nekim od mehanizama bude uklonjen iz organizma. Znači, antitela su jedna od značajnih mehanizama našeg organizma za odbranu od raznih mikroorganizama, pre svega bakterija, ali i virusa dok ne uđu u naše ćelije. Kada virus uđe u našu ćeliju, onda antitela više ne mogu da se bore protiv njega, onda na scenu stupaju te limfociti.
Jasno. Ćelije koje takođe su dosta aktivne u ovim procesima su mastociti. Da li bi se nam objasnili kako oni, šta oni rade?
Interesantna je priča o mastocitima i sad smeo bih čak da kažem da za neke stvari i ne znam, zato što dosta toga ne znamo, zaista. Ono što definitivno znamo da mastociti imaju granule, znači spadaju te ćelije sa granulama i u tim granulama se nalaze razne aktivni molekuli, između ostalih i vazoaktivni amini kao što je histamin. Uloga mastocita u normalnom imunskom odgovoru je da, znači, doprinose zapaljenju, učestvuju čak u nekim komunikacijama u nervnom sistemu. Znači, to je neka normalna uloga ovih ćelija. Ono po čemu mi, mislim, pominjemo mastocite, to su alergije. Dešava se, pošto mastocit je ćelija koja na svojoj ćelijskoj membrani ima receptor za jednu posebnu grupu antitela koje mi zovemo antitela E klase, imunoglobulin E, IgE, čuli ste sigurno za to, oni imaju receptore za ta antitela i obično budu načičkani tim antitelima, a onda ako ta antitela svojim receptornim mestom prepoznaju antigen, to će biti signal da mastocit izbaci svoj sadržaj napolje. Ako imamo, to se zove degranulacija, ako imamo masivnu degranulaciju, onda imamo izlazak raznih medijatora, između kojih i histamin, koji onda u stvari dovode do onog što mi znamo kao alergijsku reakciju. Sad ona može naravno da bude u različitim nivoima. Može, najčešće to jeste nešto što je prilično bezazleno, neprijatno, ali ne, Bog zna kako opasno. Međutim, može postojati sad onaj drugi ekstrem, to je anafilaktički šok koji može biti i životno ugrožavajući. Sve to ide kroz ovaj mehanizam.
Ali da li se onda alergije doživljavaju kao neki abnormalni imunološki događaj?
Pa proces? Dobro, lepo ste to. Alergije su u stvari neadekvatan odgovor na neke molekule koji inače ne bi trebalo da izazovu imunološki odgovor. I kod velike većine ljudi i ne izazivaju. Znači, to su neki molekuli koji, kao što je polen ili su, ne znam, grinje ili neki molekuli iz hrane, koji inače ne bi trebalo da budu prepoznati kao nešto na što se aktivira imunski sistem. Iz nekog razloga, grana imunskog sistema koja je inače trebalo bi primarno da nas brani od crevnih parazita, znači ta antitela IgE klase, to je njihova primarna uloga, iz nekog razloga takva antitela se stvore na neke molekule koje, kažem, ne bi trebalo da su opasni kao što je polen, i onda dolazi do reakcije kada se polen pojavi, organizam se ponaša kao da je to neki neugodan.
Crvena svetla svuda.
Jeste. I ide reakcija koja onda, eto, one koje je alergičan zna kako je, nije prijatno, sigurno, a onda, kažem, postoje, alergije mogu biti i opasne u smislu da mogu dovesti i do razvoja astme u nekim slučajevima, ili, kažem, kod ljudi koji su posebno osetljivi može doći do dramatične, to su naravno, ne znam, 0,5 ili 1% ljudi koji su atopičari. Atopičari su oni koji imaju predispoziciju da razviju alergiju. Znači, samo mali procenat njih razvija taj najteži oblik, ali moguće.
A da li to onda znači da do razvoja alergije dolazi relativno spontano?
Pa da. Mi u stvari ne znamo.
Pa to.
Ne znamo. Ono što znamo je da svako može da razvije alergiju i da to može da se desi u bilo kom trenutku u životu. Znači, to što je neko napunio određene godine pa nije alergičan, ne znači da ne može odreagovati nikad alergijski na nešto. Ali ono što takođe znamo, da postoje neke predispozicije. Takođe postoje određeni molekuli koji su posebno neprijatni, posebno neugodni, kao što je, na primjer, polen ambrozije ili polen breze ili, ne znam, lateks, na primjer. To su neki molekuli koji su ozloglašeni po tome što zaista dovode češće do alergijskih reakcija. Tako da, to je ono što mi definitivno znamo. Ali da, zašto se to desi, nemamo neke odgovore, kažemo, baš sad smo, jer kad bismo znali, možda bi mogli na neki način da to sprečimo. Mislim, postoje tu razne hipoteze, znate za onu higijensku hipotezu. To je priča da mi u stvari sada, zato što toliko mnogo vodimo računa o higijeni, na neki način smo naš imunski sistem ostavili osujećenim, u smislu da se on nije sretao sa dovoljno antigena i prosto nije se aktivirao pravovremeno, pa se nekako kao da se to kod njega nagomilalo, pa je sad rešio da opali na neki antigen koji realno nije opasan. I ta higijenska hipoteza je nešto što se dugo vremena već pominje. Činjenica je da veći broj, ajde da kažemo, populacije razvijenih zemalja, znači, i razvija alergije u odnosu na one zemlje koje su, ajde da kažemo, manje razvijene, pa je onda se manje vodi računa o higijeni i šta znam. Međutim, tu treba imati u vidu da i zdravstvene službe tih zemalja se drugačije ponašaju. Prosto u podsaharskoj Africi imaju možda većih zdravstvenih problema nego što su to možda alergije, i pitanje je koliko se u stvari vodi prava evidencija o tome. Ali postoji neki prosto radovi i neka istraživanja gde su ljudi pokazali da neko izlaganje tim alergenima u stvari dovodi do toga da je manja šansa da se razvije alergija. Evo sad skoro je Svetska zdravstvena organizacija dala jednu studiju i čak se sprema da izda preporuku, a čućete kakve, da se maloj deci u što ranijem uzrastu daju različiti alergeni, uključujući i kikiriki. I, na primjer, da date, sad probajte vi majci koja ima dete od par meseci da ubedite da da kikiriki, teško će to ići. I, mislim, i razumljivo je, pošto može, ali su pokazali da deca koje su se ranije sretala sa alergenima imaju manju šansu da razviju alergiju od onih koji su bili zaštićeni duže vremena, pa su se onda naglo sreli. I to onako, ti brojevi su onako poprilično ubedljivi. Tako da, eto, to ide u prilog tako nekoj hipotezi. Tako da, kad vidite da klinci guraju ruke u usta, mi imunolozi mislimo da je upravo to razlog da se oni na taj način imunizuju, odnosno da unose alergene u svoj organizam, odnosno antigene razne, i da na taj način se u stvari upoznaju sa svojom sredinom i onda na neki način sprečavaju pojavu kasnije alergija.
Znam da se često ta higijenska teorija gleda u kontekstu život na selu, život u gradu, ali, mislim, definitivno životna sredina ima uticaja na imunitet. A da li još neki faktori života u gradu utiču na razvoj imuniteta i alergija? Naprimjer, aerozagađenje ili...
Sigurno. Vi kad pričate o... Jasno je da ovo zagađenje kako jeste i u Beogradu, nešto što sigurno ne može biti dobro, a verovatno to čestično zagađenje dovodi do toga da se neki alergeni jače vide i da onda postoje. Imate, masa ljudi će vam reći da nikakav problem nije kad ode u šumu i to, bez obzira što je alergičan na polen drveća, a u gradu ima problem s time. Zato što je verovatno opterećenost vazduha tim česticama na koje su onda pogodne da se alergeni za njih kače, verovatno je to nešto što ćelijama još onako provokativnije i spremnije su na to da odreaguju. Naravno, kad pričate o životu u gradu i u selu, nije samo vazduh tu, čuveni stres o kome svi pričamo, ali ajde da kažemo da ne idemo sad, nego prosto neki, to je ono što ste rekao na početku, znači neki, da kažem, umereni kvalitetan život u smislu dovoljno sna, dovoljno kvalitetna hrana i naravno malo stresa, ako je to ikako moguće.
Pa dobro, onda na što sve neko može da bude alergičan?
To maltene da ne postoji ograničenje. Ono što možemo da kažemo da postoje neki, kao što sam pomenuo, ne znam, polen i drveća, polen breze, ambrozija, onda taj lateks, onda alergeni u hrani, na primjer proteinijski kikirikija su poznati po tome. Onda ono što je takođe poznato da može izazvati teže alergijske reakcije su otrovi nekih insekata, pre svega iz grupe osa, odnosno pčele, stršljen, na primjer, ima snažan otrov koji, znači, to su neki molekuli koji očigledno imaju veći potencijal da dovedu. Mi također znamo danas da neki lekovi mogu dovesti do toga i na tim lekovima mora da postoji upozorenje ako je, znači, postoje veća mogućnost da se razvije alergijska reakcija.
Znam da je sve češće zapravo čujem da se ljudi javljaju čak i da imaju probleme sa alergijom na sunce.
Lepo ste to. Okidač može biti i neki fizički stimulus. Da li je to UV zračenje, da li je to, na primjer, hladnoća, da li je to čak, na primjer, ekstremno bavljanje sportom, može dovesti do toga da organizam, da dođe, na primjer, do degranulacije mastocita i da imate sliku kao da imate alergiju. Znači, to jeste nešto što je, sigurno je da ovo sunce, kako smo mi danas izloženi zbog svega što znamo o ozonskom omotaču, nije nešto što je okej i da mi moramo da vodimo računa o tome kako se... Eto, još jedna stvar koju moramo da pazimo.
Samo moramo toliko stvari da pazimo.
Jeste, previše, slažem se.
Kako onda čovjek da bude opušten i živi lagani umeren život?
Bez stresa, teško.
Ali dobro. Znam da kada je neko, na primjer, alergičan na polen, na ambroziju ili nešto, postoje i neke druge stvari na koje je alergičan zbog sličnosti antigena, ali tako?
Jeste. I definitivno ti ljudi koji razviju alergiju na nešto imaju predispoziciju da razviju alergiju i na neke druge stvari. I najčešće ljudi baš i ne znaju, što može da bude problem, ne znaju na šta su sve alergični. Tu, pogotovo kad pričamo o tim alergenima iz vazduha. A oni su, evo sad, baš u ovom trenutku su baš onako u piku, svom, ajde sad je pala kiša, pa je to malo bolje, ali sada su krenule, nekako je zbog ova godina je takva da zbog klime kakva je ove godine, nekako su se sustigli poleni, mnogo drveća, čak su i trave neke krenule i baš je ta koncentracija velika. Tako da kad neko razvije alergiju na jedan alergen, često on biva alergičan i na slične alergene. Tako da nije iznenađenje da neko ko je alergičan na, ne znam, grinje bude alergičan i na prašinu i na neke delove, ne znam, sopstvene kože i tako dalje. Znači to je nešto što ili imate te priče gde su ukrštene reaktivnosti, gde neko reaguje samo na komplet situaciju. Naprimjer, tu je polen breze često u kombinaciji sa nekim stvarima. Znači, vi kad imate samo pojedinačni alergen, čovjek nema reakciju, ali kad imate ceo komplet situaciju, ne znam, naprimjer, polen breze, jabuka ili postoje razne neke. Čak neki put i sa nekim aktivnostima, naprimjer, sve to pa plus fizička aktivnost. Kad se sve to zadovolji, neko ima reakciju, naprimjer. Tako da, definitivno, ali evo, čuli ste sad iz ove moje priče, bez obzira što sam rekao da ne znamo, puno toga i znamo. Znači, puno toga i znamo i s te strane je važno da se dijagnostikuje, odnosno da biste nekom olakšali život, dobro je da zna na šta je alergičan, za početak može da se kloni toga, kao prvo neko, a ako ima neki ozbiljniji problem, onda može da se da i adekvatna terapija.
A kako se alergije dijagnostikuju?
Alergije se dijagnostikuju tako što vi u stvari ponudite alergen tom čoveku onim scratch testovima, tako što ćete da ga zagrebete i da stavite alergen i da vidite kakva je njegova reakcija.
To su one kožne probe.
To su kožne probe. To je, naravno, mi danas imamo i mnogo, da kažem, možda malo modernije testove, gde bismo mi mogli da uzmemo antitela tog čoveka i IgE klasi i da vidimo na šta su specifična ta antitela. Znači, to je nešto što se radi, ali moj utisak je da alergolozi vole kožne probe, jer tu vide kako stvari funkcionišu, vide kakav je obim reakcije. Antitela neki put mogu da vas zavaraju, može da se desi da neko ima određena antitela, a da nema neku dramatičnu reakciju. Ja vam mogu reći da moja ćerka ima antitela na kikiriki i ima alergiju na kikiriki u nekom, ništa dramatično, ali ima, znači ne, a ima i antitela na neke antigene mleka na što nema nikakvu reakciju. Tako da to prosto može da se desi. Zato alergolozi vole da vide to na koži i onda znaju sa čim. E sad, kad znate na što ste alergični, onda možete i da se klonite toga. Ako možete, ako to nije nešto što je svuda oko vas.
A, na primjer, eto, kao, mislim, rekli ste da više sezonske alergije nisu toliko sezonske koliko su manje više stalno prisutne zbog naglih klimatskih promjena i sledstveno promjena prirode koje sve to prate. Ali, eto, kažemo, hipotetički, stiglo je proleće i u tom trenutku pojedinac kreće da razvija, na primjer, intenzivnu kijavicu, suze mu u oči i da li da prvo sumnja na alergije ili možda na prehladu ili nešto?
Znate šta, to čovjek najbolje sebe poznaje. Obično se alergije, dešava se da se razvije nova alergija, to je nešto, ali obično ljudi znaju šta im se dešava i to već povezuju sa određenim doba godine ili sa, tako da ljudi koji su alergični u principu znaju da razlikuju kad je alergija, kad je kijavica. Često, da neki put možda to bude liči, ali često znaju. Imate, znate ono karakterističu i kako kijaju i kako, tako da oni najbolje znaju ti koji su alergični.
Apsolutno se slažem. Međutim, ove godine, ali mislim da je baš zbog toga što ste rekli koliko je sve intenzivno odjedno samo buhnulo, ove godine mi se toliko ljudi žale da im raspadaju sve simptoma zato što su toliko intenzivni, toliko naporni da više nisu bili sigurni da li su stvarno alergije ili je prehlada ili neka druga bolest pa sve kombinovano. Tako da,
a znate šta, čudno je. Kad imate takvu jednu reakciju, ta alergijska reakcija je nešto što košta organizam. Organizam se sad tu, troši se. I ako ona dugo traje, onda nije ni neobično da čoveka stigne još nešto. To je onda povezano i sa kvalitetom sna i sa kvalitetom kako on jede. I znate, to utiče na kvalitet života. Tako da, definitivno to sve je nekako povezano.
Začarani krug.
Pa jeste.
Ali dobro, možemo onda da pričamo o nekim strategijama kako ljudi mogu da se bore sa alergijama, da li alergije mogu uopšte da se izleče ili se može samo to stanje držati pod kontrolom. Pomenuli smo da je najbolje ako može to jest antigen da se
ukloni, što je najčešće nemoguće. Ali ok, sigurno je da neke stvari koje možete da preduzmete od toga kad ćete da vetrite kuću, od toga da ako imate dugu kosu da je perete, da prosto postoje neke stvari koje možete da učinite da vam bude lakše. Ne znam, sad neko kaže da im znači ovi filteri vazduha u kući, da je to, onda ne znam, da menjate posteljinu. Tačno, postoje neke stvari koje čovjek može da učini ako su alergeni iz vazduha, na primjer. Ono što je alergije ne možete da izlečite, ali možete da utičete na njih. Neka standardna terapija je da se simptomatski prosto gase simptomi, ali sad ovo što rekao ste, sad je neko pa se sad svi žale. Žale se, ali su ranije morali da reaguju ako su znali da su alergični sa tim terapijama koje su najčešće, znači, deluju da se histamin, koji je jedan od važnih igrače, pominjali smo ga, da ga mastociti luče, daju se lekovi koji se zovu antihistaminici, koji mogu da utiču na to kako odnosno da smanjuju njegovo vezivanje za ćelije i njegove efekte. Oni se daju u nekim malo gorim situacijama, daju se i kortikosteroidi, koji, znači, gase zapaljenja. I sad, naravno, ako je situacija dramatična, pa imate anafilaktički šok, onda postojite, daje se adrenalin kao terapija koja pomaže da se prevaziđe takva situacija. Tako da mi imamo, znači, generalno za jednog prosječnog alergičnog čoveka ti antihistaminici rade svoj posao. Naravno, nije to baš isto kao da nije alergičan, ali nije isto. I oni nalaze i oni sami vide, naravno, u nekom i razgovoru sa alergolozima, ali i oni sami vide šta im najviše odgovara, kada krenu s terapijom, šta da izbjegavaju, tako da to je nešto što možete da uradite i što se radi. A mi danas imamo i nešto što zovemo alergen specifična imunoterapija. To je, kod nas na Torlaku se na primjer radi, to je u stvari namerno davanje tog alergena na koji ste alergični, ali u kontrolisanim uslovima i u koncentraciji koja će se povećavati kroz jedno određeno vreme. Tako da vi na neki način naviknete. Ideja da se izazove nešto što mi imunološki nazivamo tolerancija, odnosno da na neki način naučimo organizam da je to u redu, da je susret s tim antigenom dobar, da ništa ne smete i da on prosto ne reaguje tako. I postoje terapijski protokoli gde vi dajete, ali znači vi morate da znate koji je konkretan alergen i morate da ga imate, i onda dajete taj konkretan alergen prečišćen u tačno određenim dozama kroz određeni vremenski period i to po pravilu dovodi do poboljšanja situacije kod ovih ljudi, ali to nije trajno. To traje neki put nekoliko godina i do 5 godina, ali ne možemo da kažemo da će, za sad još uvek nemamo izlečenje. Naravno, ovo se daje, indikacije su pre svega za one ljudi koji imaju veće probleme, kojima ovo ozbiljnije utiče na život, koji ne mogu, to se kaže, ne mogu kontrolišu svoje alergije. Ali to je nešto što postoji to se radi, znači vi odete, prva adresa je alergolog koji bi treba da vam da dijagnozu, da vi znate na šta ste alergični, a onda možete da se obratite za Torlak, znam, na njihovom sajtu ima
komercijalni program.
Jeste, i to nije čak, ja mislim da su i cene neke prihvatljive, ako niste, to su, ne znam, neke hiljade dinara, nisu stotine hiljada dinara, čini mi se. Tako da je to, da.
I zapravo kad pričamo o tome, zapravo se misli na vakcine, ali tako?
Pa to u stvari nisu vakcine. I oni, većina te sad alergen specifične imunoterapije se daje u kapima.
Aha.
Da, uvijek pokušavate, kad kažete vakcina, podrazumevate da iglom...
To.
Da, to je nešto što, ba da pazite, nije vakcina, je u stvari samo davanje, ciljano davanje antigena sa idejom da vi razvijete imunski odgovor. Vakcine mogu da budu i oralne, to znate. Tako da, ali ovo u suštini, da, kažu ljudi vakcina, ali nisu to vakcine. Znači, ovo je u stvari baš ovo što sam vam rekao, navikavanje, pokušaj da organizam ubedite da taj antigen, da ne treba da reaguje na taj antigen, tako što ga izlažete konstantno i povećavate količinu, pošto mi znamo da naš imunski sistem je u stanju da dođe do te tolerancije, odnosno da neke antigene toleriše, da ne reaguje na njih.
Ako neko zna da ima sezonski alergen tokom proleća i leta, da li onda treba da krene sa tom ciljenom imunoterapijom u nekom određenom periodu?
Pa to definitivno se daje ranije. Sad moram da se samo ogradim da ja nisam lekar.
Apsolutno, da.
Da, ne u redu, nego prosto nisam.
Moje je da pitam.
Ne, slažem se. I mene mnogi pitaju, znate, kad radite na ovom mestu gde sam ja svašta, ja se trudim da pomognem koliko mogu, i pitam na kraju krajeva, ali da, definitivno se, nije sad trenutak da kad je pik alergena, to se radi ranije. Ali kažem, za ovu alergen specifičnu imunsku terapiju, to baš imate, odete sa alergologom, dogovorite, odete kod njih na torak, oni vam kažu, znači dobijete taj program kako se to radi, a ako ćete, da, ako pričamo o nekim primjeni antihistaminika, i oni bi trebali da se daju pre nego što krene taj alergen da bude aktuelan. Što možete da pratite, jer postoje sajtovi raznih tih, ja znam, za jedan novosadski...
Kalendari, cvetanje.
Jest. I stvarno to može, eto, to je jedno od dobrih stvari današnjeg vremena, gde stvarno možete da imate te informacije i da možete prosto da sebi olakšate život.
I onda, kad smo već pomenuli farmaceutske oblike, mi smo u vezi sa farmacijom, možemo da razjasnimo. Kad pričamo o antihistaminicima, to su lekovi koji se uglavnom uzimaju kao tablete i postoji mnogo različitih i brendova i imena. Naravno. I svako ima svog ratnika.
Tako je.
Dok pričali smo o kortikosteroidima, oni se uglavnom koriste kao pumpice kod astme ili nekad kod alergijskih reakcija na koži, jer se ne preporučuje kontinuirana primjena zato što mogu da oštete kožnu barijeru.
Generalno kortikosteroidi koji imaju vrlo lep efekat, brz efekat i dobar efekat, ali imaju veliki problem da u kontinuiranoj primjeni imaju neželjene efekte koje mi danas znamo, pa onda vodimo računa da se ti kortikosteroidi primenjuju kako treba. Znači, nije nešto što, kada su se kortikosteroidi pojavili, ljudi su bili oduševljeni, misli su to najbolji lek na svetu. Međutim, onda su videli da ta neka kontinuirana primjena dovodi do raznoraznih neželjenih efekata i onda se prosto oni tako i daju se kad je procena, kao i za svaki lek. Uvek dajete kada je procena da je korist od korišćenja leka veća od potencijalne štete. Znači, tu nemate nikakvu i ne smete da naštetite pacijentu, to znate, to su oni postulati koje farmaceuti moraju da prate.
I upravo zato i dostupni lekovi koji treba da se primenjuju u skladu sa preporukama lekara su bezbedni u okviru te primene.
Tako, apsolutno.
Ovi lekovi su opasni samo ako se koriste na neadekvatan način u velikim dozama.
Jasno. Mi imamo, znači, kao imamo regulatorno telo koje kontroliše, imamo našu agenciju za lekove koja kontroliše šta od lekova sme da se kod nas koristi i kad neki lek dobije dozvolu od agencije za lekove da se koristi kod nas, to je apsolutno znači, to važi i za lekove i za vakcine, za sve to apsolutno znači da je taj lek bezbedan za upotrebu onako kako vam je lekar propisao.
A da li biste mogli da nam objasnite kako adrenalin deluje kod anafilaktičke reakcije?
Pa uloga adrenalina je u stvari da spreči ono što problem anafilaktičke reakcije je ta vazokonstrikcija, odnosno širenje krvnih sudova koje može da bude tako masivno da ugrozi rad srca i da vi imate pad krvnog pritiska i prestanak rada srca. Pored bronhokonstrikcije sa druge strane, adrenalin treba to da spreči. Znači, on deluje preko svojih receptora, upravo daje impuls da znači, bukvalno kontra od ovoga.
Ne znam da li bi smo mogli da pomenemo još neke grupe lekova koje se koriste ovde. Znam da kod terapije kože se dosta koriste preparati kalcineurinskih inhibitora, koji su takođe, mislim, imaju ono, deluju na kalcineurin koji učestvuje u imunološkom odgovoru. Znam da se koriste dosta antagonisti leukotrijena, pogotovo kod asme.
Jeste, pošto su leukotrijeni jedan od molekula koje se tu javljaju, koji imaju značajnu ulogu u svemu tome. A znate šta, mi danas imamo činjenicu da je veliki broj ljudi alergičan. I to samo daje, znači, motiv farmaceutskim kompanijama da razmišljaju o tome, ako razvijete dobar lek koji će pomoći, dobro ćete i zaraditi. Mislim, jasno je da farmaceutske kompanije razmišljaju i na taj način. Tako da vi imate danas stvarno jednu paletu, što je nama dobro, znači to nama daje prosto širu paletu, pa veća šansa da ćete naći lek koji se koristi. Uvek je neka ideja da date, da probate da date lek koji gađa što preciznije ono što treba da gađa. Vi kad dajete kortikosteroide, oni ne deluju precizno, oni imaju to neko, taj neki njihov efekat. E sad, ove lekove, grupe lekova koje ste vi pomenuli, oni deluju, ajde kažemo, preciznije, sa nekim opet svojim ograničenjima. Tako da, da, ima danas, ali kažem, ta neka za jednog prosječnog, alergičnog čoveka na našem tržištu prosto postoji sve što treba i naravno uvek je savjet. Mi smo, znate, Srbi, sada ajde neću kažem Srbi, nego generalno ceo ovaj podneblje Balkana, onako smo slavni po tome da volimo da se samo lečimo.
Da.
Da, to je onako opšte i to prosto ne treba raditi. Treba se posavetovati, kao što na reklami kaže, sa lekarom ili farmaceutom, jer ćete zaista dobiti adekvatne informacije od lekara o vašoj situaciji, stanju, bolesti, kako god, a od farmaceuta o leku i o tome kako lek treba primenjivati.
Ne, definitivno. Imunski sistem i alergije su toliko abstraktne i kompleksne da samo lečenje pa, gubi smisao. Mislim, s jedne strane, bitno je da se čovjek osluškuje, ali je jako, jako teško da neko uspe sam sebe da leči.
Pa da, dobro, pazite, vi uvek imate onu činjenicu da vi sebe dobro poznajete i da znate šta vam odgovara, to je sve u redu, ali kažem, kad su lekovi u pitanju, tu definitivno morate da se savjetujete sa ljudima koji se time bave i koji onda znaju da vam daju pravi savjet. A kažem, alergije jesu nešto što jeste, ajde da kažemo, jedan neadekvatan odgovor imunskog sistema. Znači, one apsolutno su po tom. Mada mi danas, teško da ćete pomenuti neki događaj u organizmu ili neki, neki poremećaj, a da nije u to upleteni imunski sistem. Jer prosto on je učestvuje u svim našim aktivnostima, mislim, u organizmu. Tako da nije neobično što je to danas tako popularno. Mislim, na kraju krajeva, eto, videli ste i da, eto, sad ta korona koja je bila, pa smo tako imali, i tu ste gledali su se kao dijagnostički parametri prvo antitela, koje je produkt imunskog sistema, pa smo onda ljudi pokušavali da procene dejstvo vakcina na osnovu antitela koja su se stvorila, što u ovom slučaju uopšte, mislim, to opet treba da radi neko ko je stručan. Pa onda ste imali da je verovatno jedna od težih reakcija na sam virus bila upravo neadekvatan opet imunski odgovor, gde ste imali dramatičan jednu, to se zove citokinska oluja, znači ogromnu sekreciju različitih molekula koje su dovodile do nečeg slično kao što je anafilaktički šok i do problema kod tih pacijenata. Tako da imunski sistem je definitivno upleten u mnogo toga što se u organizmu dešava.
A setila sam se nečega što sam htela da vas pitam, pre kad smo se dotakli alergena u hrani, koja je razlika između alergije i netolerancije na hranu?
Ok. Alergija, najkraće rečeno, alergija je imunska, dok netolerancija nije imunska. Znači, netolerancija je, na primjer, nedostatak nekog enzima koji nešto radi, na primjer, ne možete laktozu da svarite. To je netolerancija. Često može da liči jedno na drugo, ali prosto netolerancija nema ovu imunsku komponentu. E sad, imate situacije, na primjer, ne znam, kod celijakije, koja je na neki način, da kažemo, netolerancija na gluten, ali vi ovde imate i imunsku komponentu. Znači, vi imate upletenje i imunski odgovor u razvoju kliničke slike celijačne bolesti. Tako da, najkraće rečeno, alergije su imunski posjedovane, a netolerancija nije imunski posjedovana.
Da, mislim da se kod celijakije baš radi taj test na gliadinska antitela.
Tako je. Znači, pazite sad, to je ta antitela koje smo pominjali, koje se javljaju na određene komponente, neki put nam mogu biti sjajan dijagnostički marker. I mi danas koristimo mnoga antitela u dijagnostici da pomognemo, ili jako je važno dobiti pravu dijagnozu. Jer tek pacijent sa dijagnozom može da se kreće kroz zdravstveni sistem. On tek tad može da ostvari svoja prava da se leči i na kraju krajeva da dobije lek. Jer neke lekove ne možete dobiti ako nemate adekvatnu dijagnozu. E sad, antitela kao dijagnostički marker je nešto što se stvarno danas dosta koristi i njihov značaj je sve veći i veći, naravno u nekoj grupi bolesti više, u nekoj manje, zavisi.
A kako mikroorganizmi koje žive u nama utiču na naš imunni sistem i alergije? Jer mislim, mikroorganizmi postoje patogeni, kao ono što kažemo, bakterije, virusi, gljivice, kojima nije mesto u organizmu, a postoje mikroorganizmi koje žive u nama, pogotovo u crevima. Da. Tako da...
Pa i ovdje bih smeo da kažem da ne znam, zato što puno toga opet ne znamo. Ono što stvarno znamo je da tih mikroorganizama koji žive u našem organizmu ima više nego sopstvenih ćelija. Znači, broj bakterija koje žive u našem organizmu i koje vi u stvari dobijate još dok prolazite kroz porođajni kanal na porođaju i kad izađete, znači vi tada iz jedne sterilne, ušuškane sredine ulazite u svet mikroorganizama, jer nemojte se zavaravate, mi živimo u svetu mikroba, oni su tu glavni, i onda polako oni kolonizuju organizam i onda svako od nas u stvari ima taj jedan mikrobiom koji je karakteristika svakog od nas, kao jedan otisak prsta. Naravno, određena podneblja imaju određene komponente tog mikrobioma različite u odnosu na druga podneblja. I zato jeste, na primjer, neka preporuka kad idete u neku, ne znam, tropsku zemlju, da tamo uzimate njihove probiotike i njihove lekove, a ne da ih nosite odavde, jer su prilagođeni za to podneblje. Taj mikrobiom definitivno je u interakciji sa svime u našem organizmu i sigurno je da utiče i na, ne znam, procese prerade hrane i na razne neke interakcije sa našim ćelijama i definitivno i postoje ozbiljne studije, postoje ljudi koji se samo time bave odnosom tog mikrobioma sa našim, kada to kažem, ide se dotle da neki danas smatraju da je to maltene poseban, ajde da kažem, organski sistem. Nije, ne može, nije deo nas, ali prosto toliko je značajan da i definitivno znamo da taj mikrobiom, odnosno može njegov poremećaj sastava može dovesti do pojave određenih problema, pa čak i nekih bolesti.
A da li alergije mogu da se prerastu ili menjaju s vremenom?
Pa vi kada razvijete neku alergiju, u principu to je to, s time što alergija može uticati dalje, znači imate to, alergolozi zovu taj alergijski marš, kada alergije prelaze pa mogu dovesti do razvoja, na primjer, i astme. Sama astma nije alergija, ali alergija može da dovede do astme, tako da da, one mogu da se kroz vreme... I sad naravno, kako organizam stari, tako... prosto potentnost svih naših organskih sistema polako opada, pa to važi i za imunski sistem, pa može da se desi da, mada, znate, u tom nekom starijem dobu može da se desi do pojave nekih novih alergija, jer imunski sistem malo gubi neke svoje fina svojstva kontrole i tako. Tako da, alergija definitivno, onaj ko je alergičan, on će definitivno ostati barem tako sad da stoje stvari, ali može puno toga da uradi da sebi pomogne i treba to da uradi, ne treba da se muči, treba prvo da vidi na šta je alergičan, to je prvi korak, a onda da vidi šta može da uradi da sebi pomogne.
Pomenuli ste pre atopičare i rekli ste da je to zapravo mala grupa populacije.
Ne, izvinite, ne. Atopičari su ljudi koji imaju predispoziciju da razviju alergiju.
Aha.
A ono, možda ste mi ja loše rekao, ono što sam rekao da...
mala grupa njih ima jake reakcije.
Da.
To, jasno, da. Jasno. Ali pomenuli smo atopičare. Ja znam da, bar u moje vrijeme, postojalo to kao ako je neko kao mali imao astmu, i to pogotovo alergijsku astmu, da postoji velika šansa ako je zalečena, da kad bude stariji razvije različite alergije na polen ili nešto.
Definitivno neko ko ima sklonost da razvije alergiju prema jednoj stvari, ima veću šansu da razvije alergiju i prema nekim drugim stvarima. Očigledno je njegov imunski sistem na neki način osetljiv za to. Tako da, mada pravo da vam kažem, ja sad iz nekog kontakta sa studentima, nama dosta studenta prolazi svake godine, vi maltene da ste, teško da neko nije alergičan na nešto. Maltene smo došli do te da je
upravo
svako od nas, da, možda malo i preterujemo, možda i malo ta dijagnostika sad postala tako precizna, pa, ali jeste, definitivno je nešto što je oko nas, te alergije jesu nešto. Ja kažem, i dobar ste trenutak izabrali, sad je baš onako, ajde ova kiša, kaže, malo će da smiri, ali jeste nezgodan trenutak.
A pošto alergije ima toliko puno, da li su alergije zarazne možda?
Ne. Pa to... Ne. Pa dobro, okej, legitimno je pitanje, nije ništa. Ove alergije nisu nešto što se prenosi, to je svojstvo sopstvenog imunskog odgovora. nisu zarazne.
A šta je budućnost alergije? Da, mislim, da li prisustujemo nekim uzbudljivim naprecima i dostignućima u istraživanju alergija?
Pa prisustujemo. Znači, ova alergen specifična imunska terapija koju smo pomenuli, znači ona nije budućnost, ona je sadašnjost, ali je, na primjer, kada se razvijala, to je sad proteklih, na primjer, 20 godina, dovela do te da ima poznat slučaj, to je neka devojčica iz Engleske koja je bila toliko alergična na kikiriki da maltene nije mogla da funkcioniše, zato što proteini iz kikirikija možete naći jako pun u mnogo namirnica, u nekim tragovima. E, ta njena alergija je bila toliko dramatična da je ona reagovala, maltene dešavalo se da je pojede zelenu salatu i da ima alergiju na kikiriki zato što se salata nalazila u prodavnici gde se prodaje kikiriki. E, onda su oni, prvo što je bilo uspeh da se detektuje koji to protein iz kikirikija izaziva, koji je glavni alergen, pa da se on izoluje, pa da se napravi adekvatna koncentracija, da se ponudi imunska terapija tom detetu, naravno, što je sve rađeno u kontrolisanim uslovima u bolnici i došlo je do toga da to dete ima normalan život. Ona je i dalje alergična na kikiriki, ali neće da strada tako što će proći pored police gde se nalazi i kikiriki. Tako da, u ovom trenutku, mislim, to nije samo stvar kada su alergije u pitanju. Mi živimo u vremenu kada imamo zaista velike uspehe u nekim terapijama, u nekima ne tako velike, ali i na kraju krajeva, ako pričamo i o nekim, ne znam, mikroorganizmima, i tu postoje razni uspesi, mada imamo tu borbu na oružanju između nas i mikroorganizama. Kad kažem nas, ne mislim samo na ljude, nego generalno na sve nas što mikroorganizmi napadaju, i to je nešto što je deo neke evolutivne priče.
Dobro, pretpostavljam da implicirate na antibiotsku rezistenciju mikroorganizama. Dobro. Ili nešto slično.
Lepo što ste to, mislim, to jeste jedan od velikih problema sigurno danas, jer mi nismo u skorije vreme otkrili neki novi antibiotik, a ove antibiotike koje imamo koristimo poprilično nesavesno i dovodi do toga da imamo sad obrnuta situacija, baš u razvijenom delu sveta zbog veće upotrebe imamo pojavu sve više i više popularnih super bakterija, bakterije koje su rezistentne na veliki broj antibiotike, koje mogu zaista da budu ozbiljan problem, jer neselektivnom upotrebom antibiotika smo upravo selektovali bakterije koje preživljavaju, koje su rezistentne i koje se onda nesmetano razmnožavaju zajedno sa tim antibiotikom. Tako da, da. E sad kažem, mi pokušavamo, farmaceutske industrija i pokušava da razvije nove lekove, to je stalno nešto što je aktuelno, ali da, ova rezistencija na antibiotike, to uvek treba pomenuti. Tu treba stvarno poslušati savet lekara i farmaceuta posle apoteci, kad vam daju, popite 7 tableta, popite 7 tableta, nemojte popijete 3 i kažete sad mi je dobro, pa znači uradite onako kako treba da se uradi.
Jeste, prosto kod primjene antibiotika je jako bitno da postoji ta svest, koliko individualna, toliko i kolektivna, jer ako vi razvijete, ako vi napravite neku super bakteriju u sebi, to je nešto što može da se prenese na ljude oko vas.
Apsolutno,
to se prenese. Alergiju nećete preneti, ali jednu rezistentnu bakteriju veoma lako možete.
Jeste to.
Ali dobro, možemo da onda zaokružimo polako tu priču o alergijama, pa da pređemo na kategoriju razno. Ja bih samo dodala dve stvari još kod alergija. Pomenuli ste kikiriki kako je bio za ovu devojčicu, kako je mogo da bude na mnogim različitim...
Kikiriki je poznat po tome.
Ne, jednom kako je bio u različitoj hrani. Yes. I sada se sve više na različitim namirnicima navodi ono i boldovano. Kad okrenete šta ima u hrani, boldovano je kikiriki, gluten, mleko, svi ti česti alergeni, yes. Morski plodovi su često isto istaknuti, zato što je puno ljudi alergično i stvarno se sve više i više diže svest o tome i vodi se računa. Ali opet, naprimjer, za nešto što nije zapakovano, može doći u kontakt sa drugim stvarima, zato je jako bitno voditi računa ako vi znate da ste na nešto alergični. Što mislim, generalno svi oni, ako znaju da su alergični, vode računa.
Kod ti ljudi koji imaju tako dramatične reakcije, oni sigurno da znaju, oni moraju da vode računa, ali onda je zadatak nas kao, da kažemo, neke biomedicinske struke da probamo da tim ljudima olakšamo život. Znači da ne moraju da, da se kreću u balonu, nego da mogu da žive normalno. Eto, za primjer, ova alergen specifična imunoterapija je jedan od načina koji to omogućava. Znači da dovedete do tolerancije tako da taj neko može da funkcioniše normalno.
A da li u Srbiji postoje pouzdani izvori informacije o alergenima i alergijama?
Pa evo, ja sam, znate šta, ja, mi ovaj, koji radimo u obrazovanju, mi se uglavnom držimo nekih onako, da kažem, standardnih izvora i mislimo da je sve, sad, šta vi sve možete, postoje, znači, postoje institucije kao što je Torlak, postoje, znači, u kliničkom centru imate alergologiju, imate imunologiju na medicinskom fakultetu, na farmaceutskom fakultetu i znači postoje, da kažem, institucije i ljudi koji to znaju. E sad, koliko je to, koliko su te informacije dostupne, možda bi mogle da budu i dostupnije. Evo, ovo je jedan od načina da proširimo te informacije. Mi u kontaktu sa studentima pokušavamo da neki deo informacija koji mislimo da je važan prosledimo dalje. Takve informacije, upravo je to neki naš zadatak da ako mi na farmaceutskom fakultetu da iškolujemo farmaceuta koji će postoje da vam da adekvatnu informaciju u apoteci. I ako nešto ne zna, da zna gde da se informiše, gde da vidi da vam da adekvatnu informaciju o tome, o određenoj vakcini ili o određenom, pošto je on definitivno prvi na liniji razgovora.
Znači, jeste najdostupniji zdravstveni radnici.
Jeste. Pogotovo, nažalost, našem zdravstvenom sistemu koji je prenapregnut, gde ti ljudi zaista, lekari često nemaju dovoljno vremena da se posvete pacijentu i verujte, nisu ni krivi. Mislim, imate naravno raznih priča, ali opterećeni su i velikom papirologijom i velikim brojem pacijenata, tako da često nemaju vremena da dovoljno posvete pacijentu, što je naravno važno.
Ali, na primjer, sad većina ljudi, eto, zanima ih nešto o alergijama, šta će da urade, oni će da otvore telefon, kompjuter, laptop, bilo šta i ukucaju alergije i svoje pitanje i to je to. I da li vi onda imate, da li biste vi možda nešto predložili šta može da se uradi, eto, kao neka inicijativa na nacionalnom nivou ili na nivou neke male zajednice farmaceuta, šta bi moglo da se uradi kako bi pouzdane informacije o alergijama bile dostupnije?
Pa dobro, ja moram sad, ne znam za konkretno alergije, ali moram farmaceute tu da, jer sam imao prilike da zovu me često, razgovaramo, zaista su aktivni i šire informacije, bila je sad, ne znam, o HPV vakcinama, pa o nekim drugim, pa evo i ovakve neki, znači, pardon, trude se da prosto budu validan izvor informacija i da ljudi mogu da se, imali smo mi neke projekte kod nas na fakultetu, ne znam, profesorka Aleksandra Buha isto imala neki, mislim da se zvalo Zdrava mama, zdrava beba ili tako.
Infomama, zdrava beba,
da,
jeste.
Tako da, mislim, aktivni smo. E sad, koliko je to vidljivo u nekoj našoj maloj sredini, mi to sve kao znamo. Sad,
to nama je vidljivo.
Da, koliko je to vidljivo široj javnosti, možda bi moglo da bude vidljivije, ali evo, ovo jeste neki i ovi neki, da kažem, moderni načini komunikacije sa ljudima, znači ne samo naše ono eks katedra da izađemo pa kao nešto pričamo, nego i tako, znači prisustvo na tim nekim i društvenim mrežama i šta znam. Mada to, ne mislim da je samo farmacija tu u problemu, vi danas na dva klika ste od svake informacije i pitanje da li to je ono što je neki naš cilj, da probamo da tako školujemo ljude da budu u stanju da razmišljaju informacijama koje su im dostupne, da su u stanju da selektuju, da prepoznaju koji je kvalitetan izvor, koji nije. Eto, ako to uspemo na fakultetu, onda smo uspeli u toj nekoj našoj misiji.
Pa to jeste, mislim, to je najteži deo šta je pouzdana informacija.
Da, prosto da ljudi znaju u redu i da se zapitaju sve, ali da prosto mogu kvalitetno da obrade informaciju i te neke svoje struke i da tu informaciju onda kvalitetno proslede dalje.
Imunni sistem igra ulogu izvan alergije. Mislim, i ulogu u mnogim stvarima. Ali da li biste mogli da nam podelite neke zanimljive činjenice imunologije koje još nismo pokrili?
Pa znate šta, to je
sada... Znači, nam trebalo nekoliko predavanja za to.
Sigurno, da, ne bih da budem ni dosadan, ali to je, maltene, svaka od tih tema koje vi pomenete su jedan potpuno jedan univerzum ceo. Znači, vi imate od toga da kako je imunski sistem. Mi kad pričamo o imunskom sistemu, mi najviše poznajemo imunski sistem čoveka i pacova. Jer smo najviše radili na tim modelima, ali generalno imunski sistem sisara. Sad, postoje razne neke varijante imunskog sistema i kod drugih ajde da kažem sad kod drugih oblika života, je li tako? I tu isto možemo da učimo neke stvari, ali kada imunski sistem, pored te neke svoje glavne uloge u održavanju ravnoteže organizma, odbrani od mikroorganizama, sprečavanju pojave kancera, imunski sistem može da ima i tu svoju mračnu stranu, može da ima stranu kada on pogreši i kada sopstveno prepozna kao stranu i kada idete odgovor na sopstveno, to je nešto što zovemo autoimunosti. To je takođe aktuelna priča danas, jer ako kažem da je dijabet tipa 1 autoimunska bolest, pa da je reumatoidni artritis autoimunska bolest, pa da je, ne znam, sistemski lupus, to su sve onako bolesti koje su, pogotovo ove prve dve koje sam pomenuo, koje su zaista rasprostranjene. Tako da naše poznavanje imunskog sistema nam pomaže da razumemo te stvari, a sad ajde ako pričamo o nekim, da kažem, novijim stvarima, to su pokušaji da to što smo saznali iskoristimo u lečenju i da kreiramo terapiju koja bi idealan neki slučaj bi bio da imamo terapiju koja je kreirana za određenog pacijenta. Mi danas lečimo tako što vi imate za određenu bolest, za određenu dijagnozu imate datu terapiju. Sad, da li će ta terapija da odgovara Janku ili Marku, neće im isto odgovarati. To prosto znate. E sad, idealno bi bilo ako vi možete da kreirate terapiju po samom pacijentu. E, poznavanje imunskog sistema je tu jako važno i postoje varijante gde ste vi u stanju da uzimate ćelije pacijenta, da ih uzimete ih iz krvi, znači to danas se radi rutinski, da ih nešto modifikujete, da im nešto pomognete, da im nešto date neku informaciju, pa da ih vratite pacijentu, pa da se na taj način pacijent bori. Ovo se pre svega koristi u terapijama nekih kancera. Ovo su terapije koje su već ušle u neku primjenu, još uvek su u nekom eksperimentalnom delu, ali postoje, znači, terapijski protokoli koji se zasnivaju na ovome i koji daju neku nadu da će se određeni tipovi kancera još uspešnije lečiti. Znači, ne možemo reći da su one sad dovele do izlečenja u velikom broju, ali daju neku nadu da u neko skorije vreme za neke stvari koje su nam delovale neizlečivo će moći ili da se popravi situacija ili u nekom, na kraju idealu je da na kraju izlečite čoveka. To je sad sa jedne strane. S druge strane, poznavanje samog imunskog sistema, imunskog odgovora nam je omogućilo da kreiramo terapiju koja gađa baš određene komponente. Naprimjer, primjena ovih antitela koje smo pominjali kao nešto što mi sami proizvodimo, ako mi danas smo u stanju da ih veštački proizvodimo i da proizvodimo antitela na određene komponente i da onda izazivamo efekte u organizmu koji su vrlo ciljani i vrlo precizni. Znači da probamo da pomogne, tako se na primjer kod autoimunskih bolesti pokušava da se smanji ta autoimunska reakcija tako što se u stvari umiruje imunski odgovor, ali se umiruje onaj deo imunskog odgovora koji je procijenjeno da je najštetniji u datoj priči.
Generalno u globalnom zdravlju, znači u zdravstvenoj praksi i zdravstvenoj zaštiti na globalnom nivou se sve više teži toj zdravstvenoj zaštiti usmereno na pojedinca koji ste vi upravo malo pre pomenuli, da se gađaju posebne potrebe svaki individu u okviru zdravstvenog sistema. I sad,
To je ideal. To je nešto, ta neka terapija, odnosno to neko lečenje koje je krojeno po pacijentu je nešto što bi bilo zaista nešto što bi sigurno dovelo do najkvalitetnijeg mogućeg lečenja. E sad, poznavanjem genetike, poznavanjem imunologije, nas je dovelo do toga da mi možemo da razmišljamo o tome. Naravno, ovde je uvek pitanje koliko je to izvodljivo i koliko je to realno dostupno svima. Bilo bi jedino pošteno da ovakve stvari mogu biti dostupne svakom kome su potrebne. Za sad to sigurno nije tako, prosto jasno je da ovako jedan pristup nije jeftin. I pitanje je kada će zdravstveni sistemi moći da tako neke stvari primenjuju na nekom za neku širu publiku. To je put kojim se ide i verovatno će, ja verujem da će do toga doći. I to jeste nešto što, eto, to je na primjer neka budućnost, mada sa delom da je i sadašnjost za neke stvari.
Jeste, stvarno se trude i to ono ne samo farmaceuti, već generalno svi akteri u zdravstvu se trude da se sinhronizuju ka tom putu.
Jeste, pa to je nešto što prosto ne vidim čovjeka kojem mi to deluje loše. Mislim, prosto svi želimo tako nešto. E sad, kako ćemo to da izvedemo, to je druga priča.
Pričali smo kako imunski sistem nije nešto što može da se izoluje i da se posmatra izolovano i u tom smislu u konstantnoj sprezi sa bilo kojim faktorima koji utiču na našu stvarnost. Ali htjela sam da vas pitam, da li biste mogli da nam kažete nešto više o vezi između imuniteta i mentalnog zdravlja?
Dobro, opet imate različite aspekte ove priče. Mi danas znamo da aktivacija imunskog odgovora u određenoj fazi razvića koja je nastala usled neke infekcije može da ostavi svoj otisak na mentalno zdravlje čoveka. I to su znači nesporne činjenice da prosto neke infekcije u određenom uzrastu mogu dovesti do povećane, znači, a sledstveno tim infekcije, iza infekcije ide aktivacija imunskog odgovora, mogu dovesti do razvoja različitih nekih aspekata mentalnog zdravlja i to je nešto na čemu se radi. Postoje eksperimenti na životinjama koje to pokazuju, a naravno radi se i sa pacijentima. Tako da, znate kako to je, vi imate pacijenta koji ima neki problem sa mentalnim zdravljem, pa vi onda ispitujući neku njegovu prošlost, s tim se on sreo s jedne strane, to je neki izvor informacija, drugi izvor informacija vam je genetika, gde vi gledajući na gene čoveka možete da imate pretpostavku kako je reagovao i, odnosno, kako se ponaša i njegov imunski sistem u određenim situacijama. Jer se to može delimično videti i na genima. Tako da, da, znači, postoji ovaj aspekt, znači, imunskog sistema i mentalnog zdravlja. Inače, imunski sistem je u sprezi sa svim, pa tako i sa nervnim sistemom. I ta interakcija je i fizička, znači nastaje i kontaktom između ćelija, ali je i, da kažem, na daljinu, tako što se ćelije imunskog sistema šalju molekule koje informišu onda druge ćelije okolo. Tako da to nije neko iznenađenje. I na kraju krajeva jasno je da neko zdravstveno stanje čoveka se odslikava i na mentalno zdravlje čoveka. Tako da i tu imunski sistem i tekako ima svoju ulogu ako je sve u redu i čovek se bolje osjeća. Znači sad ne pričamo o nekim konkretnim. Tako da definitivno postoji taj aspekt i radi se na tome i razmišlja se o tome. Zato što ako smo svesni toga, onda možda možemo da nađemo i neku terapiju koja bi mogla da pomogne u tako nekim situacijama. Znači, mi danas znamo da, na primjer, izloženost LPS-u, koji je inače jedan molekul koji je karakterističan za određenu grupu bakterija, koju mi zovemo gram-negativne bakterije, a snažan je imunostimulator i zna da izazove dramatičan imunski odgovor, da takvo izlaganje u određenim fazama ranog detinjstva ili čak prenatalno može ostaviti svoje otisak i na mentalno zdravlje.
Da li imate neke preporuke kako da neko što bolje kako neko da što više vodi računa o svom imunskom sistemu i kako, na primjer, da se jača ta imunitet?
Pa to je ono što smo pominjali, ja kažem ponovo kao neko ko nije lekar, ali je, ajde sad, informisan o tim stvarima, definitivno, ali to je ono opšta priča, taj neki uredan život, u smislu dovoljno sna, dovoljno kvalitetna hrana i stres na nekom minimumu, pa sad vi to probajte da izvedete ako možete, ali sama činjenica da je čovjek svestan toga je već jedan korak ka tome. Ako ste svesni da treba, naravno, ako vam to postane opterećenje, onda ste opet u nekom stresu. Naravno, neka umerena fizička aktivnost, to se podrazumeva. Znači, mi danas, nažalost, većina nas ima poslove koji su često vezani za jedan sedeći način života, da li sedimo u stolici, da li smo u kolima, da li smo za računarima, što sigurno nije dobro ni generalno, pa ni za naš imunski sistem. Tako da jedan, da kažem, razuman, umeren, aktivan život je nešto što sigurno dobro utiče na... I naravno, aj sad i to treba reći, kroz kako čovek ulazi u određene godine, potrebno je da se rade i određeni preventivni pregledi. To je nešto što je prosto, eto, imamo kao mogućnost i treba to definitivno koristiti.
Dakle, umerenost i osluškivanje sebe.
To, sigurno.
Hvala.
Hvala vama.